From the conference
toka kwenye kituo cha mkutano katika Temple Square, mji wa Salt Lake, tunaletea kikao cha ukuhani cha mkutano mkuu wa 184 wa kanisa la Yesu Kristo la watakatifu wa siku za mwisho. Muziki wa kikao hiki utatolewa na kwaya ya ukuhani ya wanafunzi kutoka chuo kikuu cha Brigham Young, Idaho.
President
Rais Dieter F. Uchtdorf, mshauri wa pili katika urais wa kwanza wa kanisa, ataongoza kikao cha ukuhani usiku huu.
Dear brethren, we welcome.
Ndugu, tunawakaribisha kwa kikao kikuu cha ukuhani cha mkutano wa 184 wa kanisa ya Yesu Kristo takatifu siku za mwisho. Rais Thomas S. Monson anasimamia mkutano huu, ameniomba niongoze kikao hiki. Mikutano hii ina ibada inapatikana kupitia interneti na inapeperushwa pia kupitia usambazaji wa satellite kwenye ukoani katika sehemu mbalimbali. Muziki wa kikao hiki utatolewa na kwaya ya ukoani wa BYU Brigham Young, Idaho, chini ya uongozi wa Randall Kempton na Kevin Brower na Andrew Answorth kwenye kinanda. Kwaya itafungua mkutano huu kwa kuimba Saints Behold How Great Jehovah. Kisha ombi itafunguliwa kutolewa na mzee Leonard Grant Curtis Jr. wa Sabini.
Father in heaven.
Baba yetu mbinguni, tunashukuru kwa baraka tulizopata kukutana katika mkutano huu. Tunashukuru kwa injili ya Yesu Kristo, kwa upatanisho wake. Tunashukuru kwa urejesho wa injili katika siku hizi, kwa kitabu cha Mormon na kwa baraka za kuwa na nabii anaishi kati yetu. Tunashukuru tunapokutana pamoja hapa, tutapofundishwa na manabii na mitume. Tunashukuru kwamba ufungue mioyo yetu na masikio yetu na fikra zetu, tuweze kubarikiwa kuelewa na kufanya yale tunayofundishwa na tuweze kufuata. Tunaomba kwamba ubariki wanachama wa kanisa hili, sisi sote, ili tuweze kuishi kama vile unavyotaka tuwe, katika jina la Yesu Kristo. Amen.
The choir will now favor us.
Sasa kwa itaimba secret prayer. Baada ya kuimba tutafurahia kusikia kwa kutoka kwa Darren H. Ox jamii wa kumi wa wawili. Atafuatiwa na mzee Donald L. Holmstrom wa uraisi wa sabini. Kisha ndugu Randall L. Reed, mshauri wa pili katika uraisi wa kuu wa vulana, atatutubia.
Swear me for the Lord.
At this conference,
katika mkutano huu tumeona kupumzishwa kwa ndugu wapendwa na tumepia tumesimamisha wengine. Katika mzunguko huu uko unaeleweka hapa kanisani. Hatupumzishwi na hatupandishwi hatui juu pale tunapoitwa. Hakuna juu wala chini katika kumtumikia Bwana. Kupo kusonga mbele na kurudi nyuma. Tofauti imetegemea jinsi tunavyokubali kulifanyia kazi tendo na wito wetu. Wakati mmoja nilihudhuria kupumzishwa kwa rais wa vijana wa kigeni ambaye alihudumu vizuri sana kwa miaka 9 na sasa alikuwa na furaha kupumzishwa na kupewa wito mwingine pamoja na mke wake. Waliitwa yeye na mke wake waliitwa kuwa viongozi wa watoto wadogo katika kata yao. Na katika kanisa hii pekee ndio jambo hili linaweza kuwa la kawaida na la heshima. Akihutubia mkutano wa muungano usaidizi wa kina, rais msaidizi wa kina mama Linda K. Cotton alisema tunatamani kuzalisha kati yetu wenye hamu kubwa ya uelewa wa ukuhani. Mahitaji hayo yanahusu sisi sote. Na nitajiingiza kwa kuongea juu ya ufunguo wa mamlaka ya ukuhani. Kwa sababu ya umuhimu wa mada hii ya kwa wanawake na wanaume, ninafurahi kwamba matangazo haya yatatangazwa na kuchapishwa kwa ajili ya wanaume ya waumini wote wa kanisa. Nguvu za ukuhani zinatubariki sisi sote. Funguo za ukuhani zinawaongoza wanawake na wanaume. Na pia funguo za ukuhani zinawaongoza wale wote, kina mama na kina baba. Rais Joseph F. Smith alieleza ukuhani kama nguvu za Mungu walizopewa wanadamu ambazo wanadamu wanaweza kufanya kazi hapa duniani kwa ajili ya wokovu wa familia ya wanadamu. Viongozi wengine wamefundisha kwamba ukuhani ni uwezo wa juu katika dunia hii. Ni uwezo ambao dunia iliumbwa. Maandiko yanafundisha kwamba ukuhani huu ambao ulikuwepo hapo mwanzo utakuwepo hata mwisho wa dunia. Hivyo ukuhani ni uwezo ambao tutafufuka na kuendelea katika uzima wa milele. Kuelewa kunakohitajika kuna maana ya kuelewa kwa funguo za ukuhani. Funguo za ukuhani ni mamlaka ya Mungu ambayo ametoa kwa wenye ukuhani ili kuongoza, kuamuru na kuwatawala matumizi ya ukuhani hapa duniani. Kila jambo au ibada inayofanyika katika kanisa inafanyika chini ya uongozi wa mmoja kwa mmoja au usio na mmoja ambaye anashikilia funguo hapa duniani. Kama Rais Russell Ballard alivyosema, wale wenye funguo za ukuhani hakika wanafanya iwezekane kwa wale wote wanaohudumu kwa haki chini ya mwongozo wao ili kuhudumia mamlaka ya ukuhani na kuwa na nafasi ya uwezo wa ukuhani. Katika kudhibiti matumizi ya mamlaka ya ukuhani, kazi za funguo za ukuhani ni mbili: kukuza na kuzuia. Yanakuza kwa kuwezesha mamlaka na baraka za ukuhani kuweza kupatikana kwa watoto wote wa Mungu. Yanazuia kwa kuelekeza kuwa ni nani anayepewa mamlaka ya ukuhani, nani atashikilia ofisi zake, na jinsi gani mamlaka ya uwezo yatakavyotolewa. Kwa mfano, mtu mwenye ukuhani hawezi kutoa ofisi au mamlaka yake kwa mtu mwingine isipokuwa awe ameruhusiwa na mtu mwenye funguo. Bila ruhusa hiyo uwezo wake hautokuwa na mamlaka. Hii inaeleza ni kwa nini wenye ukuhani bila kujali ofisi hawezi kumtawaza muumini wa familia kusimamia sakramenti katika nyumba yake mwenyewe bila ruhusa kutoka kwa yule anayeshikilia funguo kihalali. Isipokuwa kazi takatifu ambazo akina dada wanazifanya hekaluni chini ya funguo zinazoruhusiwa na rais wa hekalu ambazo nitazizungumzia baadaye. Ni yule tu mwenye ofisi ya ukuhani anaweza kusimamia katika ibada za ukuhani. Na ibada zote za ukuhani zinazoruhusiwa zinarekodiwa katika kumbukumbu za kanisa. Hatimaye, funguo zote za ukuhani zinazoshikiliwa na Bwana Yesu Kristo, ambaye yeye ndiye mwenye ukuhani, yeye ndiye anayeamua ni ufunguo gani utolewe kwa mwanadamu wa jinsi gani na funguo zitatumika vipi. Tumezoea kufikiria kwamba funguo zote za ukuhani zinatolewa na Joseph Smith katika hekalu la Kirtland, lakini maandiko yanasema kwamba kile kilichotolewa kilikuwa ni funguo za kipindi hiki cha nyakati. Kwenye mkutano mkuu wa miaka mingi iliyopita, Rais Spencer W. Kimball alitukumbusha kwamba kuna funguo nyingine ambazo hazijatolewa kwa mwanadamu duniani, zikiwemo funguo za uumbaji na ufufuko. Asili ya kiungu ya udhibiti unafanya utumiaji wa funguo za ukuhani kuelezea tofauti muhimu kati ya maamuzi ya juu ya mambo ya utawala wa kanisa na maamuzi ya usio ukuhani. Na maamuzi hayo yanaathiri ukuhani. Urais wa kwanza wa baraza la ushauri wa urais wa kwanza wa jamii ya 12 wanaosimamia katika kanisa wameruhusiwa kufanya maamuzi mengi ya usuyo sheria na taratibu za kanisa. Mambo kama vile sehemu za majengo ya kanisa na umri kwa ajili ya utumishi wa wamishonari. Lakini hata hivyo, hawa viongozi wasimamizi na wanatumia funguo zote ambazo zimetolewa kwa mwanaume katika kipindi hichi. Hakuwepo ruhusa ya kutangaza mpango mtukufu kwamba wanaume pekee watakuwa wanashikilia ofisi katika ukuhani. Sasa naja kwenye mada ya mamlaka ya ukuhani. Naanza kwa kanuni tatu ambazo zimejadiliwa. Moja, ukuhani ni uwezo wa Mungu aliopewa mwanadamu kufanya kazi ya wokovu wa familia ya mwanadamu. Mbili, mamlaka ya ukuhani yanasimamiwa na wale wenye ukuhani ambao wana ufunguo za ukuhani. Na tatu, kwa sababu ya maandiko yanasema kwamba mamlaka mengine yote na ofisi katika kanisa ni kitambulisho katika ukuhani huu wa Melkizedeki. Yale yote yanafanyika chini ya usimamizi wa funguo hizo za ukuhani zinazofanyika kwa mamlaka ya ukuhani. Hii inahusiana vipi kwa wanawake? Akihutubia katika muungano wa kina mama, Rais Joseph Field Smith, wakati huu akiwa rais wa jamii ya mitume 12, alisema haya: wakati akina dada hawajapewa ukuhani, hawajatolewa kwao, hiyo haina maana kwamba Bwana hajawapa mamlaka. Mtu anaweza kuwa na mamlaka aliyopewa au kupewa kwa kina dada ili afanye mambo fulani katika kanisa ambayo ni muhimu kwa ajili ya wokovu wetu, kama vile kazi ambazo dada zetu wanazifanya katika nyumba ya Bwana. Wana mamlaka waliopewa ili kufanya mambo makubwa na ya ajabu matakatifu kwa Bwana na kuunganisha, kama vile baraka zinazotolewa kwa wanaume wenye ukuhani. Mwisho wa kunukuu. Katika hotuba hiyo nzuri, Rais Smith alisema tena na tena kwamba wanawake wamepewa mamlaka. Kwa wanawake, alisema, mnaweza kuzungumza kwa mamlaka kwa sababu Bwana ameweka mamlaka juu yenu. Pia alisema kwamba muungano wa usaidizi wa kina mama umepewa uwezo wa mamlaka ya kutenda mambo mengi makubwa. Kazi wanayoifanya inafanywa na mamlaka matakatifu. Mwisho wa kunukuu. Na kwa hakika kazi ya kanisa inafanywa na wanawake na wanaume, iwe kaluni au katika kata au matawi, inafanyiwa chini ya uongozo wa wale wenye funguo za ukuhani. Hivyo, tukizungumzia muungano wa usaidizi wa kina mama, Rais Smith alielezea, Bwana amewapa wao muungano huu mzuri ambao wana mamlaka ya kuhudumu chini ya muongozo wa maaskofu wa kata, wakiangalia mahitaji ya watu wetu kiroho na kimwili. Mwisho kunuku. Hivyo imesemwa kweli kwamba kwa wanawake wa muungano wa usaidizi wa kina mama sio darasa tu bali ni sehemu wanayostahili kuwepo iliyowashwa kiroho kimakabizisho cha ukuhani. Hatuna mazoea ya kuzungumza juu ya wanawake kuwa na mamlaka ya ukuhani katika wito mito yao ya kanisa, lakini yanaweza kuwa na mamlaka gani mengine? Wakati mwanamke mdogo au mzee anaposimikwa kufundisha injili ya missionari, anapewa mamlaka ya ukuhani kufanya kazi ya ukuhani. Hiyo ni kweli wakati mwanamke anaposimikwa kufanya kazi kama mwalimu katika utaratibu wa kanisa chini ya usimamizi wa yule anayesimamia funguo za ukuhani. Yeyote anayefanya kazi katika ofisi au wito anapokea kutoka kwa yule ambaye ana funguo za ukuhani, anatumia mamlaka ya ukuhani katika kutenda kazi yake aliyopangiwa. Yeyote anayetumia mamlaka ukuhani lazima wajishughulishe juu ya haki zao, waweze kuangalia zaidi juu ya majukumu yao. Hii ndiyo kanuni inayohitajika katika jamii ya kiujumla. Mwandishi wa Kirashi aliandika, Alexander Sokzist alinukuliwa akisema, huu ni wakati wa kujilinda dhidi ya haki nyingi za binadamu kama ilivyo wajibu wa mwanadamu. Watakatifu wa siku za mwisho hakika wanatambua kwamba ili waweze kutumika katika jambo la kudai haki ni jambo la kutumikia wajibu wao. Bwana ametoa mwongozo kwamba ni wanaume pekee ambao watatawazwa katika ofisi ya ukuhani. Lakini kama baadhi ya viongozi wa makanisa mengine walivyo sisitiza, wanaume sio ndio ukuhani. Wanaume wana ukuhani pamoja na haki takatifu za kutumia kwa ajili ya baraka ya watoto wote wa Mungu. Uwezo mkubwa zaidi ambao Mungu amewapa wanawake hauwezi kutendwa kazi bila ushirikiano wa mmoja wa mabinti zake, kwa sababu ni kwa kupitia mabinti zake pekee Mungu ametoa uwezo wa kuwa waumbaji wa miili ili kusaidia Mungu mpango mkuu wa kuleta matunda. Hayo ni maneno ya Rais J. Lobben Clark. Aliendelea na nukuu, hapa ni mahali pa wake zetu na mahali tupo pa katika uzima wa milele. Wao hawana ukuhani. Hawapewi wajibu wa kutenda kazi na majukumu ya ukuhani, wala hawapewi mzigo wa majukumu yake. Wao ni wajenzi na wapangaji chini ya nguvu zake, wapokeaji wa baraka zake, wakiwa na msaada wa nguvu za ukuhani, na pia na kuwa na nafasi za kutoa yale majukumu ya ambayo ni muhimu katika nafasi hiyo kama ukuhani peke yake. Mwisho wa kunukuu. Katika maneno yale mazuri, Rais Clark alikuwa anazungumza juu ya familia. Kama ilivyoelezwa katika tangazo la familia, baba ni msimamizi wa familia. Yeye na mama wana majukumu tofauti, lakini wanajibika kusaidiana kama wenza sawa. Miaka kadhaa kabla ya tangazo la familia, Rais Spencer W. Kimball alitoa ufafanuzi huu mzuri. Tunapozungumzia ndoa kama uhusiano wa pamoja, acheni sisi tuzungumzie ndoa kama uhusiano ulio kamili. Hatutaki wanawake wetu wa LDS wawe wenzi baridi au wenzi wasioweza kuamua katika majukumu ya milele. Tafadhali kuwa wenzi wenye kuchangia na mlio kamili. Mwisho wa kunukuu. Machoni pa Bwana, iwe kanisani au katika familia, wanawake na wanaume wako sawa na wana majukumu tofauti. Ninafunga kwa baadhi ya kweli kuhusu baraka za ukuhani. Tofauti na funguo za ukuhani na ibada za ukuhani, baraka za ukuhani zinapatikana kwa wanawake na wanaume kwa njia moja. Kipawa cha Roho Mtakatifu na baraka za hekalu ni mfano halisi wa ukweli huu. Kwenye maongezi yake mazuri wiki ya elimu ya BYU, mzee Emerald Sobalad alitoa mafundisho haya. Mafundisho ya kanisa yetu yanaweka wanawake sawa na tofauti na wanaume. Mungu hajaifanya jinsi moja kuwa ni nzuri au muhimu kuliko nyingine. Wakati wanaume na wanawake wanapokwenda hekaluni, wote wanawekwa wakfu kwa nguvu sawa, ambayo ni nguvu ya ukuhani. Fursa ya nguvu na baraka za ukuhani zinapatikana kwa watoto wote wa Mungu. Mwisho wa kunukuu. Ninashuhudia juu ya nguvu na baraka za ukuhani wa Mungu zipatikanazo kwa wana na binti zake. Ninashuhudia juu ya mamlaka ya ukuhani ambayo yanafanya kazi kupitia kwa ofisi na kazi zote za kanisa la Yesu Kristu la watakatifu wa siku za mwisho. Ninashuhudia juu ya mwongozo wa kazi tukufu ya funguo za ukuhani zinazoshikiliwa na kutendwa kazi kwa ukamilifu wake na nabii rais wetu Thomas S. Monson. Mwishowe na muhimu zaidi, nashuhudia juu ya Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo, ambaye ukuhani wake na sisi ndio watumishi wake, katika jina la Yesu Kristo. Amen.
As we visualize,
tunapofikiria picha ya mkutano huu mkuu unaofanyika ulimwenguni kote, tunakumbushwa kwamba hakuna chochote kinachoweza kufananishwa na mkusanyiko huu popote. Kusudi la kikao cha ukuhani cha mkutano mkuu ni kufundisha wenye ukuhani kwamba ni watu wa aina gani tunapaswa kuwa, na kutuongoza sisi kufikia ukamilifu ule. Katika miaka yangu ya ukuhani wa Haruni kule Hawaii, nusu karne iliyopita, na kama misionari wa Uingereza, tulikusanyika katika nyumba za mikutano na pamoja na juhudi nyingi kusikiliza kikao cha ukuhani tukitumia mtandao wa simu. Ndani ya miaka iliyofuata, matangazo ya satellite yaliruhusu mahali maalum penye sahani kubwa za mapokezi kupata matangazo hayo ili tuweze sote kusikia na kuona mikutano. Tulishangaa teknolojia ile. Wachache wangeweza kufikiria ulimwengu wa leo ambapo yeyote mwenye njia ya kufikia interneti kwa smartphone, tablet au kompyuta anaweza kupokea mkutano huu. Lakini hata hivyo, ongezeko hili kubwa la upatikanaji wa sauti za watumishi wa Bwana ambazo ni sawasawa na sauti ya Bwana mwenyewe ina thamani ndogo tusipokuwa tayari kupokea neno na kisha kulifuata. Kusema kirahisi, kusudi la mkutano mkuu na kikao hiki cha ukuhani litakamilishwa tu tukiwa tayari kufanya kazi. Kama tuko tayari kubadilika. Miongo kadhaa iliyopita nilikuwa natumikia kama askofu. Kwa kipindi kirefu nilikutana na mtu katika kata yetu ambaye alikuwa mzee kwangu. Kaka huyu alikuwa na mahusiano ya usumbufu na mkewe na alikuwa amefarakana na watoto wao. Alikuwa na wakati mgumu sana kuwa na ajira, hakuwa na rafiki wa karibu, na aliona kuwa uhusiano na washiriki wa kata ni kugumu sana. Mwishowe alikuwa hayuko tayari kutumikia katika kanisa. Wakati mmoja wa majadiliano ya kina sana kuhusu changamoto katika maisha yake, aliegemea kwa upande wangu hata kama hitimisho kwa mazungumzo yetu mengi, na alisema, askofu, nina hasira ile mbaya, na hivyo ndivyo nilivyo. Ilinishtuma usiku ule na imenisumbua tangu wakati huo. Mara mtu huyu alipoamua, mara yeyote kati yetu anapoamua, hivyo ndivyo nilivyo, tunasalimu uwezo wetu wa kubadilika. Tunaweza basi vile vile kuinua bendera nyeupe, kuweka chini silaha zetu na kukubali kushindwa vita na kujisalimisha tu. Matazimio yoyote ya ushindi yamepotea. Huku baadhi yetu tunaweza kufikiri kwamba hatuko hivyo. Pengine kila mmoja wetu huonyesha kwa angalau tabia moja au mbili iliyo mbaya, hivyo ndivyo nilivyo. Basi tunakutana katika mkutano huu wa ukuhani kwa sababu jinsi tulivyo sio tunavyoweza kuwa. Tunakutana hapa usiku huu katika jina la Yesu Kristo. tunakutana pamoja tukiwa na matumaini kwamba upatanisho wake unampa kila mmoja wetu uwezo wa kubadilika, haijalishi udhaifu wetu, kasoro zetu, mazoea yetu ya tabia mbaya. Tunakuta matumaini kwamba mustakabali wetu bila kujali historia yetu unaweza kuwa bora. Wakati tunaposhiriki katika mkutano huu kwa dhamira halisi ya kubadilika, Roho ina njia ya kufikia mioyo na akili zetu, kama Bwana alipofunua kwa Nabii Joseph, na itakuwa kwamba kadiri watakavyotenda imani kwangu. Kumbuka, imani ni kanuni ya nguvu na ya vitendo. Nitaimwaga Roho yangu juu yao katika siku ile watakavyokutana pamoja. Hiyo inamaanisha usiku huu. Kama unafikiri changamoto zako hazishindiki, wacha mimi nikuambie kuhusu mtu mmoja nilikutana naye katika kijiji kidogo nje ya Hyderabad kule India mwaka 2006. Mtu huyu alionyesha mfano wa kuwa tayari kubadilika. Apa Rao Nuru alizaliwa huko India kijijini. Alipokuwa na umri wa miaka 3, alishikwa na polio na aliachwa hajiwezi kimwili. Jamii yake ilimfundisha kwamba uwezo wake ulikuwa umepunguzwa vikali. Hata hivyo, akiwa kijana, alikutana na wamisionari wetu. Walimfundisha kuhusu uwezo mkubwa kote katika maisha haya na katika maisha ya milele yajayo. Alibatizwa na kuthibitishwa kuwa mshiriki wa kanisa. Kwa maoni yaliyopanuka, aliweka mlengo kupokea ukuhani wa Melkizedeki na kutumikia katika misheni. Mnamo mwaka 1986, alitawazwa kuwa mzee na alipata wito wa kutumikia nchini India. Kutembea kulikuwa sio rahisi. Alijitahidi kadiri alivyoweza kutumia fimbo katika kila mkono na alianguka mara kwa mara. Lakini kuacha hakukuwa chaguo lake kamwe. Alifanya ahadi kutumikia misheni kwa heshima na kwa bidii, na akatimiza hivyo. Tulipokutana na kaka Nuru yapata miaka 20 baada ya misheni yake, alitusalimia kwa furaha pale barabara ilipoishia na kutuongoza kwenye njia ya miguu yenye matope isiyo imara mpaka kwenye nyumba yenu, nyumba yenye vyumba viwili aliyoshirikiana pamoja na mkewe na watoto watatu. Ilikuwa siku ya joto kali na aliendelea kutembea kwa shida kubwa, lakini hapakuwa na kujionea huruma. Kwa kupitia jitihada za binafsi, amekuwa mwalimu akitoa mafunzo ya shule kwa watoto wa kijiji. Tulipoingia ndani ya nyumba yake ya wastani, mara moja alinipeleka kwenye kona na alichomoa boksi lililokuwa na mali yake ya muhimu sana. Alitaka nione kipande cha karatasi kilisomwa pamoja na mapenzi mazuri na baraka nyingi kwa mzee Nuru, misionari shujaa na mwenye furaha. Tarehe 25 Juni mwaka 1987 iliyosainiwa na Boyd K. Packer. Katika siku ile aliyeitwa mzee Packer, kipindi kile alipotembelea India na kuzungumza na kundi la wamisionari, alithibitisha kwa mzee Nuru uwezo wake wa kuwa. Kimsingi, kile kaka Nuru alikuwa ananiambia siku ile mwaka 2006 kilikuwa kwamba injili imembadili kwa njia ya kudumu. Kwa matembezi haya nyumbani kwa Nuru, tuliambatana na rais wa misheni. Alikuwa pale kumhoji kaka Nuru, mkewe na watoto wake, ili waweze kupata endowment zao na kufungamanishwa na watoto na kufungamanishwa na wazazi wao. Pia tulikabidhi kwa familia mipango ya kusafiri kwenda hekaluni Hong Kong, China, ili kupata ibada hizi takatifu. Walilia kwa furaha, kwani ndoto yao ya muda mrefu walioisubiri ilikuwa imefanikishwe. Nini kinatarajiwa kutoka kwa mwenye ukuhani wa Mungu? Ni mabadiliko gani yanatakiwa kwetu kuwa namna ya watu tunapaswa kuwa? Nilitoa mapendekezo matatu. Ya kwanza, tunahitaji kuwa wanaume wa ukuhani. Kama sisi ni vijana wenye ukuhani wa Haruni au wanaume tunaoshika ukuhani wa Melkizedeki, tunahitaji kuwa wanaume wenye ukuhani tukionyesha roho ya kweli, kwa sababu tumefanya maagano. Kama Paulo alivyosema, nilipokuwa mtoto nilisema kama mtoto, nilielewa kama mtoto, nilifikiri kama mtoto, lakini nilipokuwa mtu mzima niliacha mambo ya kitoto. Tunatakiwa kuwa tofauti kwa sababu tunao ukuhani. sio wenye kujisifu au wenye kiburi au wenye kudhalilisha, lakini wanyenyekevu na tunawafundishika na wapole. Kupokea ukuhani na ofisi zake mbalimbali kunatakiwa kumaanisha kitu fulani kwetu. Kusiwe ni aina ya mpito wa kidesturi katika kiwango fulani cha umri, bali tendo takatifu la agano lililofanywa kwa kutafakari sana. Tunapaswa kuhisi kupendwa na kuhisi shukrani. Kila moja ya matendo yetu huonyesha hivyo. Kama tunafikiria ukuhani mara chache chache, tunapaswa kubadilika. Namba mbili, tunahitaji kutumikia. Msingi wa kuwa na ukuhani ni kutukuza wito wetu kwa kuwatumikia wengine. Tukiepuka wajibu wetu muhimu wa kuwatumikia wake zetu na watoto, kutokubali au kukosa shauku ya kutimiza wito katika kanisa, au kutokujali kuhusu wengine isipokuwa rahisi, sio tunavyotakiwa kuwa. Mwokozi alitangaza, unatakiwa umpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote na kwa akili zako zote. Na baadaye akaongeza, kama unanipenda, utanitumikia. Uchoyo ni kinyume na madaraka ya ukuhani. Na kama ni tabia ya mioyo yetu, tunapaswa kubadilika. Namba tatu, tunatakiwa kuwa tunastahili. Labda sina uwezo wa mzee Holland alipozungumza katika kikao cha ukuhani miaka michache iliyopita, kutazama karibu sana usoni mwako, pua kwa pua, na moto wa kutosha hivi kuchoma nyusi zako. Lakini ndugu wapendwa, tunatakiwa kuinuka kubaini jinsi mazoea ya kawaida yanayokubalika katika ulimwengu yanavyopinga nguvu zetu katika ukuhani. Kama tunafikiri tunaweza hata kuchezea picha za ngono au uvunjaji wa usafi wa kimwili na kutoaminika kwa namna yoyote ile, na kwamba haitatuathiri sisi na familia zetu, basi tumedanganya. Moroni alisema, muhakikishe kwamba mnafanya vitu vyote katika ustahilifu. Bwana kwa nguvu alielekeza, na sasa mimi natoa kwenu ninyi amri ya kuwa waangalifu juu yenu wenyewe, ili kufanya bidii ya usikivu kwa maneno ya uzima wa milele. Kama kuna dhambi zisizotatuliwa zinazozuia ustahiki wetu, tunahitaji kubadilika. Majibu kamili ya pekee kwa maswali yaliyoulizwa na Yesu Kristo, watu wa namna gani mnatakiwa kuwa, ni lile alilolitoa kwa uwazi na nguvu, hata vile nilivyo. Mwaliko wa mje kwa Kristo na mkamilishwe ndani yake, yote inahitaji na inategemea mabadiliko. Kwa huruma, hajatuacha sisi peke yetu. Na kama watu watakuja kwangu, nitawaonyesha udhaifu wao. Ndipo nitafanya vitu dhaifu kuwa vya nguvu. Kutegemea upatanisho wa Mwokozi, tunaweza kubadilika. Kwa hili nina uhakika, katika jina la Yesu Kristo, amina.
Young men,
wavulana waendao, sikiapo awali kwamba nyie ni kizazi kiteule, inamaanisha kwamba Mungu aliwachagua na kuwatayarisheni kuja duniani wakati huu kusudi kubwa. Najua hii kuwa ni kweli. Hata hivyo, jioni hii napenda kuhutubia kama kizazi kiteule, kwa sababu kamwe katika historia ya watu binafsi wamebarikiwa na chaguo nyingi. Chaguo nyingi zinaleta fursa nyingi, na fursa nyingi inaleta kuwa na uwezo wa kufanya mazuri na kuwa bahati mbaya uovu. Naamini Mungu aliwaleta hapa wakati huu kwa sababu anawaamini mtafanikiwa kubainisha chaguo zilipo zen kuchagua. Mnamo mwaka 1900, Rais Spencer W. Kimball alisema, naamini kwamba Bwana ana hamu ya kuwaweka mikononi mwenu ufumbuzi ambao sisi You are growing up with one of the greatest tools for good in the history of man,
the internet. With it comes an elaborate buffet.
Pamoja na hayo anakuja mchanganuo kadhaa wingi huu wa chaguo hata hivyo unachukua sehemu sawa ya uwajibikaji. Uwezo wenu hupatikana vyote vizuri sana vibaya sana ulimwenguni. Havyo unaweza kukamilisha vitu vikubwa kwa muda mfupi sana au unaweza kufikishwa katika vitanzi visivyo na mwisho na kupuuzi ambavyo vinapoteza muda wako na kushuhudia uwezo. Kwa kubonyeza kibonyezo, unaweza kupata chochote moyo wako unatamani. Hiyo ndiyo funguo moyo wako unatamani. Je, unavuliwa nini?
Kumbuka kwamba Mungu utoa kwa watu kulingana na utakao wao, na kwamba yeye atahukumu watu wote kulingana na matendo yao, kulingana na tamaa za mioyo zao. Bruce L. McConkie alisema, kwa dhana ya ukweli, ingawa ya kitabu cha maisha ni kumbuka matendo ya watu, kwa hivyo yameandikwa kwa, yani kila wazo, neno, kitendo kina katika mwili wa binadamu, vyote vinaacha alama zake, alama zinazosomewa na internet. Pia inaweza kukumbuka katika aina ya mapekuzi na kubofya. Kuna vikosi vikubwa vinavyosubiri kutumiza tamazi hizo. Aina yote ambayo inavutia, kwa njia hii internet ingekutengenezea umbo wa
as in life, the internet will give you more and more of what you seek. If your desires are pure,
kama tamaa zako ni safi, internet inaweza kukuuliza na kufanya rahisi zaidi kushiriki katika kufuatilia unavyostahili. Lakini kiume chao kime hicho ni ukweli. Mzee Neil Maxwell alieleza kwa nia hii, kile tunacho kwa muda ndicho hatimaye tutachokuwa na ndinacho tutachopokea katika maisha ya milele. Na ni kwa kuimilisha pekee mafundisho tamaa zetu ndivyo unaweza kuwa na. Ndugu zangu wadogo, kama hamasishiki katika kuelimisha tamaa zenu, ulimwengu utafanya hivyo kila siku. Ulimwengu
hatimaye uchaguzi ni wako. Una wakala, ni uwezo sio tu wa kutenda juu ya tamaa zako, lakini pia kutakasa, safisha na kuinua tamaa zako. Wakala ni uwezo wako wa kuwa kila uchunguzi unapeleka karibu au mbali na kutoka kile unachotakiwa kuwa. Kila bofya una maana. Wakati wote jiulize mwenyewe, uchaguzi huu utakupeleka wapi? Kuuza uwezo wa kuona mbali kwa muda wa sasa.
Shetani anataka kuongoza wakala wako ili uweze kudhibiti kile kinachokuwa. Anajua kwamba moja ya njia nzuri ya kufanya hivi ni kuwa kutenga na tabia inayotawala. Chaguo zako zinaamua kama teknolojia uwezo au itakufanyia mtumwa. Naomba nitoe kanuni nne za kuwasaidieni. Kizazi kiteule kimeamilishwa tamaa zenu. Kwanza, kujua wewe ni nani kirahisi kufanya maamuzi yawe rahisi zaidi. Na rafiki aliyejifunza ukweli huu kwa njia ya kibinafsi. Mwanaye alilelewa katika Injili, lakini alionekana kuyumbayumba kiroho. Mara kwa mara alikataa kuchukua nafasi ya kudumu katika ukoani. kutegemea kwamba moyo wako utabadilika.
The father pleaded with his son
to get his patriarchal blessing.
Matumizi haya yalivunjika. Alimuomba kijana wake ili aweze kupata ukuhani na aweze kupata.
Baada ya baraka ilikuwa mwenyewe hisia kubwa. Alimtoa mpenziwe nje ambako angeweza kuongea naye kwa furaha. Baba yake alichagua kupitia, baadaye alishiriki pamoja na baba nini kilichotokea. Kwa hisia kubwa alielezea kwamba wakati wa mabadiliko alipata kuona kiasi kidogo cha alivyokuwa katika maisha kabla ya duniani. Alipoona jinsi alivyokuwa jasiri na shauri wa kujua alikuwa ni nani. Vijana, kumbukeni nyie hasa nani. Kumbukeni kwamba mnao ukoani mtakatifu. Hii itawatia moyo ufanya kuchagua sahihi mnapotumia internet. Pili, tia plagi katika nyazo za nguvu. Hapo katika kijanja, maneno ya agano ya kale hadi Raisi Thomas Monson. Lakini kama usipotoa umeme kwa kila mara kwenye simu yako, inakuwa kitu bure. Na utasikia fikiria.
As important as it is to leave home every day with a full charge on your cell phone, it is far more important.
Ni muhimu zaidi kujua kabisa kutiwa nguvu za kiroho. Kila wakati ingiza simu katika plagi ya umeme, tumia hivyo kama makumbusho la kujiuliza mwenyewe kama imetia plagi katika nyenzo muhimu ya nguvu ya kiroho. Maombi na kujifunza maandiko ambayo yanakukusanya kwa maongozi kupitia Roho Mtakatifu. Itakusaidia wewe kujua ni ya mapenzi ya Bwana na kufanya chaguo dogo lakini muhimu ambalo inaamua mwenendo wako. Wengi wetu mara moja usitisha kile wanachofanya ili kusoma ujumbe mfupi. Hatupasi kuweka hata umuhimu zaidi katika ujumbe kutoka kwa Bwana. Kupuuza kuunganisha kwa nguvu hizi zinazofaa kutofautisha nasi.
Tatu, kuwa na smartphone hakufanyi uwe study. Lakini matumizi yake yana hekima, yanaweza kukufanya uwe. Wavulana, msifanye mambo ya kipumbavu na smartphone zenu. Nyote mnajua ninavyomaanisha. Kuna njia zilizohesabika teknolojia inaweza kutuvuta kimawazo kutoka kile kwa unapokuwa unapoendesha gari, endesha. Unapokuwa darasani, zingatia masomo. Unapokuwa na marafiki, wape zaidi ya usikivu wako. Ubongo wako hauwezi kuunganisha viwili mara moja. Kufanya kazi nyingi kwa wakati mmoja kama utafukuza sungara wawili hautaweza kumkamata yoyote kati yao. Mwishowe, Bwana anatoa teknolojia kutumia maksudi yake. Sababu ya takatifu ya teknolojia ni kuharakisha kazi ya uokovu. Kama washiriki wa kizazi kiteule, mnaelewa teknolojia kuliko yoyote yule. Itumieni kutumia kazi maendeleo yenu kuelekea ukamilifu, kwa sababu Bwana anategemea nyie kutumia vifaa hivi vyenye uwezo mkubwa wa kuchukua kazi ya kwenye usawa. Ambapo vizazi vilivyopita vilishawishiwa, una uwezo wa kupata kwa interneti vyombo vinavyowasiliana mbali zaidi. Ya nashuhudia kwamba hii ni kanisa la Bwana. Mliteuliwa kushiriki katika kazi yake. wakati huu kwa sababu anawaamini nyinyi mtafanya chaguo sahihi. Nyinyi ni kizazi kiteule katika jina la Yesu Kristo. Amina.
Thank you, brethren, for this.
Asante kina kaka kwa jumbe hizi nzuri. Mkusanyiko watasimama na kuimba and to rejoice the Lord is King. Baada ya wimbo huu itakuwa fursa yangu kuongea nanyi. Baada ya mazungumzo yangu tutasikia kutoka kwa Rais Henry Bearing, mshauri wa kwanza katika urais wa kwanza. Karibu miaka 200 iliyopita, hadithi fupi ya Marekani Rip Van Winkle ikawa maarufu mara moja. Mhusika mkuu Rip ni mtu asiye na makuu ambaye alikuwa anaweza kuepuka vitu viwili: kazi na mke wake. Siku moja akiwa anazurura mlimani na mbwa wake, aligundua kundi la watu waliovaa nguo za ajabu ajabu wakinywa na kucheza michezo. Baada ya kukubali baadhi ya pombe yao, Rip akaanza kuchoka na kufumba macho yake kwa muda. Alipofumbua tena macho yake, alishangaa kuona mbwa wake ametoweka, bunduki yake imeshika kutu na sasa ana ndevu ndefu. Rip anaanza safari ya kurudi kijijini kwake, huku akigundua kwamba kila kitu kimebadilika. Mke wake amekufa, rafiki zake wameondoka, na picha ya mfalme George wa tatu katika bar imebadilishwa na kuwekwa ya mtu asiyemjua, ya George Washington. Rip Van Winkle alikuwa amelala kwa miaka 20. Na katika mchakato huo, alikuwa amekosa moja kati ya vipindi muhimu katika historia ya nchi yake. Alikuwa amelala katika kipindi cha mapinduzi ya Marekani. Mnamo Mei mwaka 1966, Dr. Martin Luther King Jr. alitumia hadithi hii kama kielelezo kwenye hotuba yake ya usilale wakati wa mapinduzi. Hivi leo, ningependa kuchukua mada hiyo hiyo ya, na kuuliza swali kwa wote walio na ukuhani wa Mungu. Je, tunalala wakati wa urejesho? Tunaishi, wakati mwingine tunafikiria urejesho wa injili kama kitu kilichokamilika. Tayari upo nyuma yetu. Joseph Smith alitafsiri kitabu cha Mormoni, alipokea funguo za ukuhani, kanisa likaanzishwa. Lakini ukweli ni urejesho ni mchakato endelevu. Tunaishi katika kipindi hicho sasa hivi. Unajumuisha yale yote ambayo Mungu ameyafunua, yale yote anayoyafunua sasa, na mambo mengi mazuri na muhimu ambayo atayafunua. Akina kaka, maendeleo yote mazuri ya leo ni sehemu ya maandalizi ambayo yalinenwa hapo kale kwamba yataishia katika ujio wa pili wa Mwokozi Yesu Kristo. Hiki ni mojawapo ya vipindi muhimu vya historia ya ulimwengu. Manabii wa kale walitamani kuiona siku yetu. Wakati maisha haya yatakapokwisha, ni uzoefu gani ambao tutaweza kuelezea kuhusu mchango wetu katika kipindi hiki kigumu cha maisha yetu na kuendeleza kazi ya Bwana? Tutaweza kusema kwamba tulikunja mikono ya mashati yetu na kufanya kazi kwa moyo wetu wote, nguvu, mawazo na uwezo wetu wote? Au tunaweza kukiri kwamba dhima yetu ilikuwa kama ile ya mtazamaji? Ninahisi kuna sababu nyingi za kwa nini hatutaki kujihusisha katika ujenga ufalme wa Mungu. Acheni nitaje sababu kubwa tatu. Ninapofanya hivi, ninawaalikeni kutafakari kama kuna lolote linalotuhusu. Kama unaona nafasi ya maendeleo, ninawaombeni kufikiria kile kinachoweza kufanyika ili mbadilike kuwa bora. Kwanza, ubinafsi. Sote tumesikia kuhusu ubinafsi usiku huu wa leo. Ubinafsi, wale walio wabinafsi, wanataka vitu kwa faida yao wenyewe na starehe kuliko vitu vyote. Swali la msingi kwa mtu mbinafsi ni, mimi ninafaidika nini? Akina kaka, ninahakika kuwa mnaweza kuona tabia hii dhahiri inapingana na roho inayotakiwa kujenga ufalme wa Mungu. Tunapojaribu kujiridhisha badala ya kuwatumikia wengine, kipaumbele chetu kinakuwa kujipatia umaarufu na sifa. Vizazi vilivyopita vilikuwa na matatizo yake na aina tofauti ya majivuno, lakini leo tuna aina nyingi za ushindani. Je, ni sadfa kuwa kamusi ya Oxford hivi majuzi ilitangaza selfie kama ni neno la mwaka? Kwa asili, sote tuna tamaa ya kujulikana. Na hakuna kibaya kujipumzisha na kufurahia wenyewe. Lakini, tunapotafuta faida na sifa ya ulimwengu, ni kitovu cha matakwa yetu, tutakosa mambo mazuri tunayapata tunapojitolea kwa wengine na kumtumikia Bwana. Tiba ni nini? Jibu, kama lilivyo kila mara, lipo ndani ya maneno ya Kristo. Yeyote ajaye kwangu, mwache ajikane mwenyewe na aubebe msalaba wake na anifuate. Kwani yeyote atakayeokoa maisha yake atayapoteza, lakini yeyote atakayepoteza maisha yake kwa ajili yangu na injili yangu, naye ataokolewa. Wale wanaoyatoa maisha yao kwa moyo wao wote kwa Mwokozi wetu na kumtumikia Mungu na watu wengine hupata utajiri na ukamilifu wa maisha ambao mtu mwenye ubinafsi hawezi kupata. Wasio na ubinafsi hujitolea kwa ajili ya wengine. Hizi zinaweza kuwa zawadi ndogo za hisani ambazo zina madhara mazuri. Tabasamu, kushikana mkono, kukumbatia, kusikilizana, neno la kutia moyo, au mtazamo wa kudhamini. Tabia zote hizi za wema zinaweza kubadili moyo na maisha. Tunapochukua nafasi ya muda usio na kikomo wa kuwapenda na kuwatumikia wengine, wakiwemo wenza wetu na familia zetu, uwezo wetu wa kumpenda Mungu na kuwatumikia wengine utaongezeka sana. Wale wanaowatumikia wengine hawatalala wakati wa urejesho. Kitu kingine ambacho kinaweza kutufanya sisi tulale katika kipindi hiki cha ulimwengu ni uraibu. Uraibu mara nyingi huanza kidogo kidogo. Uraibu ni matendo madogo ambayo yakiendelea hujenga tabia. Tabia zisizofaa huweza kuleta uraibu unaotawala. Minyororo hii ya uraibu inaweza kuwa ya aina mbalimbali, kama vile picha za ngono, pombe, uzinzi, madawa ya kulevya, tumbako, kamari, chakula, kazi, intaneti, au michezo. Shetani, adui yetu, ana vifaa vingi anavyotumia kutulagai sisi ili tusiweze kukamilisha kazi yetu katika ufalme wa Bwana. Inamsikitisha Baba yetu wa mbinguni kuona jinsi kwa hiari baadhi ya watoto wake wateule wakinyosha mikono yao kupokea minyororo ya tabia mbaya. Akina kaka, tuna ukuhani wa milele wa Mungu Mwenyezi. Sisi ni wana wa aliye juu na tumetawazwa na uwezo mkubwa sana. Tumeandaliwa kulingana na uwezo wetu. Hatukuumbwa ili tufanywe mateka wa dunia, kufungwa kwa tabia za mwanadamu. Dawa yake ni nini? Kitu cha kwanza tunachotakiwa kuelewa ni kwamba uraibu ni rahisi kuukinga kuliko kuutibu. Katika maneno ya Bwana, msiache mambo haya yaingie moyoni mwenu. Miaka kadhaa iliyopita, Rais Monson na mimi tulipata nafasi kutembelea ndege ya rais, ndege nzuri inayomsafirisha rais wa Marekani. Kulikuwa na ulinzi mkali, nami nikatabasamu kidogo wakati walinzi walipomkagua nabii wetu mpendwa kabla hajapanda. Rubani aliniomba mimi nikae kwenye kiti cha kapteni. Ulikuwa ni wakati mzuri sana kukaa tena katika kiti cha mashini irukayo kama ile niliyowahi kuirusha kwa miaka mingi. Kumbukumbu za kurusha ndege, kuvuka bahari na mabara zilijaa moyoni na akilini mwangu. Nilifikiria kupaa na kushuka kunako kusisimua katika viwanja vya ndege duniani kote. Hata bila kufikiria, niliweka mikono yangu kwenye usukani wa B-747. Ndipo hapo, sauti ya upendo isiyo na shaka ikasikika nyuma yangu. Sauti ya Thomas S. Monson. Dieter, alisema, wala usifikirie hivyo.
I'm not admitting to anything.
Mimi sikiri lolote. Lakini huenda ikawa Rais Monson aliyabaini mawazo yangu. Tunapojaribiwa kufanya mambo tusiyotakiwa, naomba tafadhali tusikilize onyo lenye upendo kutoka kwa familia, marafiki, nabii wetu mpendwa, na bila shaka daima Mwokozi wetu. Njia nzuri ya kujilinda na uraibu ni kutoanza kabisa. Vipi kwa wale wanaojikuta wenyewe katika mtego wa uraibu? Naomba ujue kwanza kabisa kuna tumaini. Utafute msaada kutoka kwa wapendao, viongozi wa kanisa na washauri. Kanisa linatoa huduma ya waathirika wa matatizo kupitia viongozi wa kanisa, tovuti na katika maeneo mengine kupitia LDS Family Service. Kumbuka daima, kwa msaada wa Mwokozi, unaweza kuepukana na uraibu. Inaweza kuwa safari ndefu na ngumu, lakini Bwana hata kata tamaa. Anakupenda. Yesu Kristo aliteseka kwa upatanisho ili kukusaidia wewe ubadilike, kukuokoa kutoka kwenye kifungo cha dhambi. Kitu muhimu sana ni kuendelea kujitahidi. Wakati mwingine inabidi ujaribu mara nyingi kabla ya kufanikiwa. Basi usikate tamaa. Uweke moyo wako karibu na Bwana, na yeye atakupa nguvu ya ukombozi. Atakufanya uwe huru. Ndugu zangu wapendwa, nyakati zote kaeni mbali na tabia ambazo zinaweza kuwaongoza katika uraibu. Wale wafanyayo hivyo wataweza kutoa moyo, mawazo, akili na nguvu zao katika kazi ya Mungu. Hawatalala wakati wa urejesho. Kizuizi cha tatu ambacho kinatuzuia tusijiingize katika kazi hii ni vipaumbele vyenye ushindani tunavyokumbana navyo. Baadhi yetu tunakuwa na shughuli kiasi kwamba tunahisi kama tunavuta mkokoteni unaovutwa na wanyama 12, kila mnyama akijaribu kwenda njia tofauti. Nguvu nyingi zinahitajika, lakini mkokoteni hauendi kokote. Mara nyingi tunatumia jitihada zetu katika mazoea yetu, michezo, ujuzi wa kielimu na jamii au masuala ya kisiasa. Vitu hivi vyote vinaweza kuwa vizuri na vyenye kuheshimika, lakini je, vinatuachia muda na nguvu kwa ajili ya vipaumbele vya juu zaidi? Dawa yake ni nini? Tena, inatoka katika maneno ya Mwokozi. Mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, na kwa roho yako yote, na kwa akili zako zote. Hii ndiyo amri ya kwanza na iliyo kuu. Na ya pili inafanana nayo. Mpende jirani yako kama nafsi yako. Kila kitu katika maisha lazima kiwe ni cha pili katika kwa vipaumbele hivi viwili. Hata katika utumishi wa kanisa, ni rahisi kutumia muda mwingi kufanya mambo pasipo moyo au tabia ya ufuasi. Akina kaka, sisi kama makuhani tumejitoa kuwa watu wenye kumpenda Mungu na majirani zetu, na tuko tayari kuonyesha upendo huu kwa maneno na vitendo. Hicho ndicho kitovu cha kuonyesha sisi ni nani kama wafuasi wa Yesu Kristo. Wale wanaoishi kwa kufuata haya hawatalala wakati wa urejesho. Mtume Paulo aliandika, amkeni enyi mlalao, na simameni kutoka kwenye mauti, na Kristo atawapa mwanga. Marafiki zangu wapendwa, mjue kwamba nyie ni wana wa mwanga. Usiruhusu ubinafsi. Usiruhusu tabia ambazo zinaweza kukuongoza kwenye uharibu. Usiruhusu vipaumbele vyenye ushindani kukuongoza wewe katika hali ya kutojali, ya kujiondoa toka kwenye ufuasi wenye baraka na kuiacha kazi ya ukuhani. Kuna mengi yaliyo hatarini kwetu binafsi, kama familia, na kama kanisa la Kristo, tukitoa nusu ya juhudi zetu katika kazi hii takatifu. Kuwa mfuasi wa Yesu Kristo sio juhudi za mara moja kwa wiki au mara moja kwa siku, ni juhudi za muda wote. Ahadi ya Bwana kwa wenye ukuhani wake wa kweli ni mkubwa mpaka iko karibu isieleweke. Wale walio wema katika kuhani hizi mbili na kutii miito yao wanatakaswa na Roho katika kuifanya upya miili yao. Kwa hiyo, vyote alivyonavyo Baba vitatolewa kwao. Ninashuhudia kwamba nguvu za kutakasa za upatanisho wa Yesu Kristo na nguvu za Roho Mtakatifu zinaweza kuponya na kumuokoa binadamu. Ni nafasi yetu, kazi yetu takatifu, na furaha kuitikia wito wa Mwokozi, wa kumfuata yeye kwa mapenzi na moyo wenye lengo. Naomba tuivue minyororo ambayo tumefungwa, na tuondoke toka gizani, na tuinuke toka mavumbini. Naomba tuamke na tusichoke kutenda mema, kwani sisi tunaweka msingi wa kazi kubwa, hata kuandaa ujio wa Mwokozi. Akina kaka, mnapoongeza mwanga wa mfano wenu kama mashahidi wa uzuri na nguvu za ukweli uliorejeshwa, hamtalala wakati wa urejesho. Kuhusu haya ninashuhudia na kuachieni baraka zangu katika jina la takatifu la Yesu Kristo, Bwana wetu. Amina.
My dear brothers, I'm grateful to be.
Nashukuru kuwa katika mkutano huu usiku. Naomba kwamba Roho Bwana awe nami na nyinyi. Sisi sote tuna, kila mmoja wetu ana shujaa, hasa tukiwa vijana. Nilizaliwa na kukulia Princeton, New Jersey, Marekani. Timu moja maarufu ya baseball ilikuwa na makao yake makuu karibu na tulipoishi New York City. Ilikuwa ndiyo nyumbani mwa timu tatu za uchezaji wa basketball: Brooklyn Dodgers, timu ya New York Giants, na timu ya New York Yankees. Philadelphia ilikuwa ni karibu na nyumbani kwetu, na ilikuwa ni nyumbani mwa wanariadha na timu ya baseball ya Fields. Kulikuwa na mashujaa wengi wa baseball wakati huo katika timu hizi. Joe DiMaggio alichezea New York Yankees. Alikuwa shujaa wangu wa baseball. Wakati kaka na marafiki zangu tulipocheza baseball kwenye viwanja vya shule karibu na nyumbani kwetu, nilijaribu kutumia ujuzi kama Joe DiMaggio alifanya. Hii ilikuwa kabla ya siku za television. Hivyo nilikuwa na picha za kutoka kwenye magazeti na kutumia kuna kile jinsi alivyocheza. Nilipokuwa nakuwa, baba yangu alinipeleka kwenye uwanja wa Yankee. Huu ulikuwa wakati pekee nilimuona Joe DiMaggio akicheza. Kama ambaye bado niko pale katika mawazo yangu, ninaweza kumuona akifanya uhodari wake na kuona mpira mweupe wa baseball ukiruka moja kwa moja mpaka kwenye majukwaa kutokea katikati ya uwanja. Sasa ujuzi wangu wa baseball haukuweza hata kufikia karibu na ule wa shujaa wangu wa utotoni, lakini mara chache ninaweza kupiga mpira wa baseball vyema. Nilinukuu sehemu ya uhodari wake jinsi alivyocheza, kama vile nilivyoweza kufanya. Tunapowachagua mashujaa, tunaanza kukanakili kwa ufahamu au pasipokuwa na ufahamu kile alichocheza ndani yao. Kwa furaha, wazazi wangu wa hekima waliweka mashujaa wakubwa katika njia yangu nikiwa kijana. Baba yangu alinipeleka uwanja wa Yankee mara moja kushuhudia shujaa wangu akicheza. Lakini kila Jumapili aliniacha nimtazame mtu mwenye ukuhani aliyetokuwa shujaa wangu. Shujaa huyo alibadilisha maisha yangu. Baba yangu alikuwa rais wa tawi katika tawi dogo ambalo lilikutana nyumbani kwetu. Kama ungekuja nyumbani kwetu asubuhi, ilikuwa ni kanisani. Tawi letu alikuwa na watu zaidi ya 30 katika mahudhurio. Kulikuwa na kijana ambaye alimuendesha mama yake kuja nyumbani kwetu kwa mikutano, lakini hakuwahi kuingia ndani ya nyumbani. Hakuwa mshiriki. Alikuwa ni baba yangu aliyefanikiwa kumwalika nyumbani kwetu. Alibatizwa na kuwa mtu wa kwanza na kiongozi wangu wa pekee wa ukuhani wa Aruni. Alitokea kuwa shujaa wangu wa ukuhani. Bado nakumbuka sanamu ambayo alionipatia kama zawadi baada ya kumaliza mradi wa kukata kuni kwa ajili ya mjane. Nimejaribu kuwa kama yeye pale ninapotoa shukrani kwa mtumishi wa Mungu. Nilimchagua shujaa mwingine katika tawi lile dogo. Alikuwa ni mwanajeshi wa Marekani aliyekuja kwenye mikutano akivalia sare zake za kijani. Ilikuwa ni wakati wa vita, hivyo pekee ilimfanya kuwa shujaa. Alikuwa ametumwa kwenda chuo cha Princeton na jeshi kwa ajili ya kuendeleza elimu yake. Lakini mbali na sare zake za jeshi, nilimwangalia akicheza kwenye uwanja wa Palmer kama captain wa timu ya mpira wa football. Nilimwona akicheza kwenye timu ya mpira wa kikapu ya chuo, na vile vile nikamwona akicheza kama nyota mdakaji katika timu ya baseball. Lakini zaidi ya hapo, alikuja nyumbani kwetu kunionyesha jinsi ya kurusha mpira wa kikapu kwa mikono yangu yote, wa kulia na kushoto. Aliniambia kwamba ningehitaji ujuzi huo kwa sababu ningekuja baadaye kucheza kwenye timu nzuri. Sikutambua hilo wakati huo, lakini kwa miaka mingi ilikuwa kwangu mfano mzuri wa mwanaume wa ukuhani. Kila mmoja wenu atakuwa ni mfano mzuri wa mwanaume wa ukuhani kama unataka ama la. Unakuwa mshumaa uliowasha ulipokubali ukuhani. Bwana alikuweka katika kibebea ya mshumaa kuangazia njia wengine wanaokuzunguka. Hiyo ni kweli kwa wale katika jamii ya makuhani. Unaweza kuwa mfano mzuri ama wa wastani, au mfano mbaya. Unaweza ukafikiria haijalishi kwako, lakini inajalisha kwa Bwana. Alisema hivi, kuna ninyi ni nuru ya ulimwengu. Mji hauwezi kustirika ukiwa juu ya mlima, wala watu hawawashi taa na kuweka chini ya bishi, bali juu ya kiangazo, nayo yaangaza wote waliomo nyumbani. Nuru yenu na iangaze mbele ya watu, wapate kuyaona matendo yenu mema, wamtukuze Baba yenu aliye mbinguni. Nimebarikiwa na mifano ya walio na ukuhani mkuu katika akidi nilipokuwa bahati. Unaweza kufanya kile walichokifanya kwangu kwa kuwa mfano kwa wengine kufuata. Nimegundua tabia tatu za kawaida za wenye ukuhani ambao ni mashujaa zangu. Moja ni mwenendo wa sala. Pili ni tabia ya huduma. Na tatu ni uamuzi mgumu kama jiwe wa kuwa wadilifu. Wote tunasali, lakini mwenye ukuhani unayetaka kuwa husali mara nyingi na kwa dhumuni maalumu. Jioni utapopiga goti na kumshukuru Mungu kwa ajili ya baraka za siku. Utamshukuru kwa ajili ya wazazi, walimu, na kwa mifano mizuri ya kufuata. Utaelezea kwenye maombi haswa wale waliokubariki na jinsi gani katika siku hiyo. Hiyo itachukua zaidi ya dakika chache na zaidi ya wazo dogo. Itakushangaza na kukubadilisha. Unapoomba msamaha, utajikuta unasamehe unasamehe wengine. Unapomshukuru Mungu kwa wema wake, utafikiria wengine kwa majina ambao wanahitaji wema wako. Tena, ujuzi huu utakushangaza kila siku, na baada ya muda utakubadilisha. Moja ya njia ambayo itakubadilisha kwa sala hiyo madhubuti ni kwamba kwamba utahisi kweli wewe ni mtoto wa Mungu. Unapojua kwamba wewe ni mtoto wa Mungu, utajua pia kwamba anategemea mengi kutoka kwako. Kama mtoto wake, atakutegemea ufuate mafundisho yake na mafundisho ya mwanaye mpenda Yesu Kristo. Atakutegemea kuwa mkarimu na mpole kwa wengine. Atakatishwa tamaa kama utakuwa na majivuno na mwenye kujivunia. Atakubariki kuwa na hamu ya kuweka mahitaji ya wengine juu yale ya kwako. Baadhi yenu tayari ni mifano mizuri ya huduma ya kiukuhani isiyo na choyo. Mahekalu duniani kote wenye ukuhani hufika kabla ya jua kuchomoza, na wengine hutumikia muda mrefu baada ya jua kutua. Hakuna kutambulika au kupongezwa hadharani katika dunia hii kwa njia ya sadaka ya muda na nguvu zao. Nimeenda na vijana wanaotumikia wale katika dunia kiroho ambao hawawezi kuzitaka baraka za kaluni wa wenyewe. Ninavyoona furaha zaidi ya uchovu katika nyuso za wale wanaotumikia pale mapema na jioni sana. Najua kuwa zawadi kubwa katika maisha haya kwa kazi hiyo ya huduma ya kikuhani isiyo na choyo, lakini ni ishara tu ya furaha watashiriki na wale ambao wanawatumikia katika dunia ya kiroho. Nimeona furaha hiyo hiyo katika nyuso za wale wanaongea na wengine kuhusu baraka ambazo zinatokana na kuwa katika ufalme wa Mungu. Ninamjua rais wa tawi ambaye karibu kila siku huleta watu kwa missionary kwa ajili ya kuwafundisha. Kama miezi michache iliyopita hakuwa mshiriki wa kanisa. Sasa hivi kuna wamishonari wanafundisha na tawi linakuwa katika idadi na nguvu kwa sababu yake. Lakini zaidi ya hayo, yeye ni mwanga kwa wengine ambao watafungua mayodomo yao na hivyo kuharakisha mkusanyiko wa Bwana wa watoto wa Baba wa mbinguni. Watoto wa mbinguni. Unavyosali na kuwatumikia wengine, elimu yako kwamba wewe ni mtoto wa Mungu itakuwa. Utatambua zaidi kwamba anastahili, kwamba utakuwa mwaminifu katika kila njia. Utatambua zaidi kuliti neno letu kwa Mungu na wengine. Utatambua zaidi kuchochukua chochote ambacho si cha kwako. Utakuwa mwaminifu kwa mwajiri wako. Utatambua zaidi kuwa katika muda na kumaliza kazi zako ambazo umepewa na Bwana, ambazo umezikubali kuzifanya. Mbali na kushangaa kama mwalimu wako watatembelea watakuja, watoto katika familia ya zako waliokuita kufundisha watatazamia kwa matumaini matembezi yako. Watoto wangu wamepokea baraka hiyo. Walipokuwa walikuwa na mashujaa waliosaidia kuweka mtazamo katika kutumikia Bwana. Mfano huo uliobariki sasa na unapita kwa kizazi cha tatu. Ujumbe wangu pia ni mmoja wa shukrani. Nawashukuru kwa maombi yenu. Ninawashukuru kwa kupiga magoti katika kutambua ukweli kwamba hamna majibu ya maswali yote. Mnasali kwa Mungu wa mbinguni kuelezea shukrani zenu na kuita baraka zake katika maisha yenu na ya familia zenu. Ninawashukuru kwa huduma yenu kwa wengine na kwa nyakati mlizohisi hakuna haja ya kutambuliwa kwa ajili ya huduma zenu. Tumekubali onyo la Bwana kwamba kama tutatafuta kusifiwa katika dunia hii kwa ajili ya huduma yetu, basi na tunaweza kukosa baraka kuu. Mtakumbuka maneno haya na rukuu: jihadharini, msije mkafanya matendo yenu mema mbele ya watu kushuhudia muonekane nayo, la sivyo Baba yenu aliye mbinguni hata wapeni tunzo. Basi unapomsaidia maskini usijitangazie, usifanye kama wanafiki wanavyofanya katika masinagogi na mjiani ili watu wasifu. Kweli nakwambieni, hao wamekwisha pata tuzo lao. Lakini wewe utapomsaidia maskini, fanya hivyo, kwamba hata mkono wako wa kuume usijue unachofanya. Toa msaada wako kwa siri, na baba yako aonaye yaliyofichika atakutunza wazi. Mwisho kunukuu. Wale ambao wamekuwa mifano mizuri ya ukuhani mkubwa hawatambui kirahisi kwamba wana ubora wa kijushujaa. Kwa kweli, wanaonekana kuwa na ugumu kufahamu vitu vile ambavyo navitamani. Nilisema kwamba baba yangu alikuwa rais mwaminifu wa tawi dogo pale New Jersey. Baadaye alikuwa mshiriki wa bodi kuu ya darasa la Jumapili la kanisa. Hata hivyo, ninakuwa makini kuongea kwa unyenyekevu kuhusu huduma ya ukuhani, kwa sababu ndivyo alivyokuwa. Hivyo ni vile vile kwa yule mwanajeshi ambaye alikuwa ni shujaa wangu wa utotoni. Hakuwahi kuongea nami kuhusu huduma ya ukuhani au yale aliyotimiza. Alinipatia huduma tu. Nilijua kuhusu uaminifu wake kutoka kwa wengine. Hata kama angeona tabia alionazo ambazo nilitamani, nisingemwambia. Hivyo ushauri wangu kwako, ambaye unataka kuwabariki wengine kwa ukuhani wako, inabidi utende na maisha yako lile lililo la kisiri kwa wote kwa Mungu. Sali kwake, mshukuru kwa yale yote mazuri katika maisha yako. Muombe kujua ni watu gani amewaeka kwenye njia yako ili wasaidie. Muombe kwamba utasaidia kutoa ushuhuda wako hili. Sali hivi ili uweze kusamehe na ili uweze kusamehewa. Halafu watumikie, wapende na kuwasamehe. Juu ya yote, kumbuka kwamba huduma zote unazozitoa, hakuna iliyo kubwa zaidi ya kusaidia watu kuchagua kustahiki uzima wa milele. Mungu ametoa maelekezo haya ya kiungu kwetu jinsi ya kutumia ukuhani wetu. Yeye ni mfano mzuri wa hilo. Huu ni mfano tunauona katika sehemu ndogo katika uzuri wa matumishi wa utumishi wake hapa duniani. Nanuku, na Bwana Mungu amesema kwa Musa akisema, mbingu hizi ziko nyingi, nazo haziwezi kuhesabika kwa mwanadamu, lakini zinahesabika kwangu kwa kuwa ni zangu. Na kama vile dunia moja itakavyopita na mbingu zake, na hivyo vivyo nyingine zitakuja, na hakuna mwisho wa kazi zangu wala maneno yangu. Kwa maana tazama, hii ndiyo kazi yangu na utukufu wangu, kuleta kutokufa na uzima wa milele wa mwanadamu. Mwisho wa kunukuu. Tunatakiwa kusaidia katika kazi hii. Kila mmoja wetu anaweza kufanya tofauti. Tumeandaliwa kwa kipindi hiki chetu na kuwekwa katika siku za kazi tukufu. Kila mmoja wetu amebarikiwa na mifano ya wale ambao wameifanya kazi ile kupitia madhumuni ya muda wao duniani. Ninaomba kwamba tusaidiane kuinuana katika fursa hiyo. Mungu Baba anaishi na atajibu maombi yako kwa msaada unaohitaji kumtumikia vyema. Yesu Kristo amefufuka. Hili ni kanisa lake. Ukuhani unaoshikilia una nguvu ya kutenda katika jina lake, katika kazi yake ya kuwahudumia watoto wa Mungu. Unapojitolea kwa moyo wako wote katika kazi yake, atakutukuza. Ninaahidi hayo katika jina la Yesu Kristo, Mwokozi wetu. Amina.
Brethren, we are grateful for your attendance this evening. We likewise thank the priesthood choir for the inspiring music and acknowledge all those who have
choir itaimba wakati tunajiandaa. Na sasa itakuwa fursa yetu kusikia kutoka kwa nabii wetu Rais Thomas S. Monson. Baada ya ujumbe wa Rais Monson, choir itaimba Abide with Me. Na sala ya kufunga itatolewa na kaka Russell T. Oskarsoff, ambaye amepumzishwa mchana huu kama rais wa Sunday School. Rais Monson.
My beloved brethren,
wapendwa kaka, ndugu zangu, ni vyema sana kuwa nanyi tena na mchana huu. Naomba kwamba niweze kuwa na msaidizi wa kiungu napo fursa ya kuzungumza nanyi. Zaidi ya yale yaliyokusanyika katika kituo hiki cha mkutano, kuna maelfu wengine katika makanisa sehemu nyingine duniani kote. Sote tuna kitu sawa, kila mmoja, kwa sababu tumepewa jukumu la kuwa na ukuhani wa Mungu. Tuko hapa duniani katika kipindi cha ajabu katika historia yake. Nafasi zetu karibu hazina kipimo. Na bado tunakumbana pia na matatizo mengi. Baadhi yao yamekuwa tu kwa wakati huu tunaoishi peke yake. Tunaishi katika ulimwengu ambapo maadili yametupiliwa mbali kwa kiasi kikubwa, ambapo dhambi imeanikwa wazi na ambapo majaribu kuacha kutia amri yanatuzunguka. Tunakabiliwa na mashinikizo yasiyokoma na ushawishi wa kudanganya unaoharibu kile ambacho ni cha heshima na kujaribu kukibadilisha na falsafa na utamaduni usio na maana. Kwa sababu hizi na changamoto zingine, maamuzi daima yako mbele yetu ambayo yanaweza kuamua hatima yetu. Ili kufanya maamuzi sahihi, ujasiri unahitajika. Ujasiri wa kusema hapana wakati tunapaswa. Ujasiri wa kusema ndio wakati inafaa. Ujasiri wa kufanya jambo la haki kwa sababu ni la haki. Kwa sababu viwango vya jamii hivi sasa kwa haraka vinaachana kwa mbali na maadili na kanuni ambazo Bwana ametupa, sisi bila shaka tutaitwa kutetea kile ambacho tunaamini. Je, tutakuwa na ujasiri wa kufanya hivyo? Rais Clark Jr. ambaye kwa miaka mingi alikuwa mshiriki wa urais wa kwanza alisema, zinajulikana kesi ambazo wale wa imani ya kudhaniwa wamehisi kwamba kwa sababu kwa kuthibitisha imani yao huenda wakajiita kejeli ya wenzao wasioamini. Lazima aidha warekebisha kuelezea mbali imani yao ama kuilainisha kihatari ama hata kujifanya kuitupa mbali. Watu kama hao ni wanafiki. Mwisho wa kunukuu. Hakuna yote miongoni mwetu angependa kuitwa mnafiki, na bado tunasita kutangaza imani yetu katika hali fulani. Tunaweza kujisaidia katika nia yetu ya kufanya mema, tukijiweka katika maeneo na kushiriki katika shughuli ambazo mawazo yetu yanashawishiwa kwa ajili ya mema, na ambapo Roho wa Bwana atasikia vizuri kuwa hapo. Nakumbuka nikisoma hapo awali ushauri ambao baba alimpa mwanae wakati alikuwa akwenda shule. Nanukuu, ukiwahi jipata mahali ambapo haupasi kuwa, ondoka. Mwisho wa kunukuu. Nawapa kila mmoja wenu ushauri huo. Ukijikuta wakati wowote mahali ambapo haupasi kuwa, ondoka. Sote tunahitaji kila mara kuwa na ujasiri. Kila siku ya maisha yetu, ujasiri unahitajika. Si tu kwa ajili ya matukio makubwa, lakini mara nyingi zaidi tunapofanya maamuzi ama kutenda kwa ajili ya hali iliyoko nasi. Mshairi na mwandishi wa Mskoti Robert Louis Stevenson alisema, kila siku ujasiri una mashahidi wachache, lakini ujasiri wako bado una heshima hata kama hakuna anayekutia moyo na hakuna anayekusifu. Mwisho wa kunukuu. Ujasiri huja kwa nia nyingi. Mwandishi Mkristo Charles Swindoll aliandika, ujasiri hauko tu kwenye uwanja wa vita ama kwa kumshika kishujaa mwizi katika nyumba yako. Vipimo halisi vya ujasiri si wazi sana. Ni majaribio ya kindani, kama vile kubaki mwaminifu wakati hakuna mtu anayeangalia, kama kusimama peke yako wakati watu hawaelewi imani yako. Ninaongeza kwamba ujasiri huu wa ndani pia unajumuisha kufanya jambo la haki, hata kama huenda kuwa una hofu, kutetea imani yetu katika hatari ya kudharauliwa na kudumisha imani hizo hata baada ya kutishwa na kupoteza marafiki ama hali ya kijamii. Yule ambaye anasimama thabiti kwa yale ambayo ni ya haki lazima hatarishe kuwa wakati mwingine hakubaliwi na hana umaarufu. Nilipokuwa nikihudumu katika jeshi la maji la Marekani vita dunia ya pili, nilikuja matendo ya ujasiri ya matukio ya shujaa na mfano wa ujasiri ambapo sitaweza kusahau. Ilikuwa ni ujasiri wa kimya kimya wa kijana mmoja mwana maji wa miaka 18, sio wa imani yetu, ambaye hakuogopa kuomba. Kwa watu 250 katika kitengo chetu, alikuwa ndiye peke yake ambaye kila usiku alipiga magoti kando ya kitando chake, wakati mwingine akiwa anakejeliwa na kuchekwa na wasioamini. Akiwa ameimanisha kichwa chake, alimuomba Mungu. Kamwe hakuogopa kuomba, kamwe hakuyumba. Alikuwa na ujasiri. Muda mfupi uliopita nilisikiliza mfano wa mtu ambaye hakika alionekana kukosa ujasiri huu wa ndani. Rafiki waliniambia kuhusu mkutano wa sakramenti wa kiroho, na yeye na mume walikuwa wamehudhuria katika kata yao. Mvulana alikuwa katika ofisi ya ukuhani wa Haruni, aligusa mioyo yao ya mkusanyiko mzima alipozungumzia kuhusu ukweli za Injili na furaha za kutii amri. Alishuhudia kwa dhati akisimama kwenye madhabahu akionekana kuwa msafi na nadhifu, akiwa amevaa shati yake nyeupe na tai. Baadaye siku hiyo hiyo, mwanamke huyu na mumewe walipokuwa wanaondoka, walimuona mvulana yule ambaye alikuwa amewavutia sana masaa machache tu ya awali. Sasa hata hivyo alionekana kubadilika kabisa, akitembea barabarani akiwa amevaa nguo chafu na anavuta sigara. Rafiki yangu na mumewe hawakuwa tu wamesikitishwa sana na kuhuzunika, lakini pia walichanganyikiwa na jinsi angeweza kuaminisha kuonekana kuwa mtu mmoja katika mkutano wa sakramenti na kisha haraka kuonekana kuwa mtu mwingine kabisa. Ndugu zangu, je, wewe ni mtu yule yule popote ulipo katika chochote unachofanya? Mtu Baba yetu wa mbinguni anataka uwe, na mtu unajua unapaswa kuwa. Katika mahojiano yaliyochapishwa katika gazeti la kimataifa, mchezaji aliyejulikana kwa mpira wa kikapu wa NCAA Marekani anaitwa Jabari Parker, mshirika wa kanisa, aliombwa ashiriki ushauri bora kabisa alikuwa amepokea kutoka kwa baba yake. Jabari alijibu, baba yangu alisema kuwa mtu uwe yule yule unapokuwa peke yako na hivyo hivyo unapokuwa mbele ya watu. Uwe yule yule kwenye giza kama wanavyokuwa kwenye nuru. Ushauri muhimu, ndugu zangu, kwa sisi sote. Maandiko yetu yamejaa mifano ya aina ya ujasiri unaohitajika na kila mmoja wetu. Nabii Daniel alionyesha ujasiri mkuu kutetea aliyojua kuwa ya haki na kuonyesha ujasiri wa kuomba ingawa alitishwa na kifo kama angeomba. Ilionyesha pia katika maisha ya Abinadi alivyoonyesha na kukubali kwake kufa badala ya kukataa ukweli. Sisi sote tunavuvutiwa na maisha ya askari wa Helemani, vijana 200 waliofundisha na kuonyesha umuhimu wa kuwa na ujasiri wa kufuata mafundisho ya wazazi, kuwa waadilifu na wasafi. Pengine kila mmoja ya hadithi za maandiko zimeshindwa na mfano wa Moronai, ambaye alikuwa na ujasiri wa kuendelea katika haki hadi mwisho. Katika maisha yake yote, Nabii Joseph Smith alitoa mifano isiyohesabika ya ujasiri. Moja ya mfano mkubwa zaidi ulitokea wakati yeye ndugu wengine walikufungwa minyororo pamoja na kushikwa katika nyumba isiyomalizika karibu na jumba la mahakama kule Richmond, Missouri. Pale P. Pratt alikuwa miongoni mwa wale waliofungwa. Aliandika kuhusu hivi usiku huo. Tulikuwa tumelala ni kama tuko usingizini mpaka usiku wa manane ukapita. Na masikio yetu na uzini tulikuwa tumesikiliza kwa masaa kejeli mabaya, maneno mabaya, kashwa kubwa na lugha chafu ya walinzi. Mwisho wa kunukuu. Mzee Pratt alisema, nilikuwa nimesikiliza hadi nikawa nimechukizwa sana, shangazwa, tishwa. Na kujawa na roho ya kuchukizwa kwa haki ili kwamba ilikuwa vigumu kwangu kujizuia kusimama na kuwakemea walinzi. Lakini sikuwa nimemwambia Joseph chochote ama mtu yeyote mwingine ingawa nilikuwa nimelala karibu naye na nilijua kwamba alikuwa macho. Kwa ghafla alisimama na kuzungumza kwa sauti ya nguvu kama ya ngurumo ya simba. Akisema vyema ninavyoweza kukumbuka maneno yafuatayo. Nyamaza. Katika jina la Yesu Kristo nawakemea ninyi na kuwaamurisha mtulie. Sitaishi dakika nyingine na kusikia lugha kama hiyo. Komeni kuongea hivyo ama ninyi au mimi nife saa hii. Joseph alisimama wima katika enzi ya kutisha. Kama ilivyoelezwa na mzee Pratt, alikuwa amefungwa kwa minyororo bila silaha yoyote na bado alikuwa mtulivu na mwenye heshima. Aliwaangalia walinzi waliohofia ambao walikuwa wanarudi nyuma kwenye kona wakijikunyata miguu pake. Watu hao walionekana kutorekebishika, waliomba msamaha kwake na wakabaki kimya. Si vitendo vyote vya ujasiri huleta matokeo ya kuvutia kama hivyo mara moja. Na bado yote huleta amani ya kilini na maarifa kwamba haki na ukweli umelindwa. Ni vigumu kubaki kuwa mwaminifu kwa viwango vyako wakati matendo yako yana msingi kwenye maoni na idhini ya wengine yanayobadilika. Ujasiri ni kama uli wa Daniel, Abinadi, Moroni ama Joseph Smith. Unahitajika ili tubaki imara dhabiti kwa yale tunayojua kuwa ni mema. Walijua na ujasiri wa kufanya kile kilicho mema badala kile kilicho rahisi. Sote tunakumbana na hofu, tutakejeliwa na kukutana na upinzani. Tuweni na wote pamoja, tuwe na ujasiri kutenda kwa upinzani na maoni ya wengi, ujasiri wa kutetea kanuni zetu. Ujasiri si kuridhisha, hutubariki na idhini ya Mungu. Ujasiri unakuwa sifa ya uwezo na ya kuvutia wakati unachukuliwa sutu kama nia ya kufa kidume, lakini pia kama uamuzi wa kuishi kwa heshima. Tunavyosonga mbele, tukijitahidi kuishi kama tunavyopaswa, hakika tutapokea msaada kutoka kwa Bwana na tunaweza kupata faraja katika maneno yake. Napenda ahadi hii yake katika kitabu cha Yohana. Sita kupungukia wala sita kuacha. Uwe hodari na moyo wa shujaa. Usiogope wala usifadhaike, kwa kuwa Bwana Mungu wako yu pamoja nawe kila uendako. Mwisho wa kunukuu. Ndugu zangu wapendwa, kwa ujasiri wa imani yetu tutangazeni na mtume Paulo, sionei haya injili ya Yesu Kristo. Kisha na ujasiri huo huo tufuateni ushauri wa Paulo. Uwe kielelezo kwa wao waaminio katika usemi, katika maneno, katika mwenendo, na katika upendo, na katika roho, na imani, na usafi. Migogoro ya janga huja na kwenda, lakini vita vinavyopigwa ili kwa nafsi za watu vinaendelea bila kukoma. Kama mwito linakuja neno la Bwana kwenu, kwangu, mimi na kwa wenye ukuhani kila mahali. Kwa sababu hiyo sasa, acha kila mtu hajifunze wajibu wake na kutenda katika ofisi ambayo ameteuliwa kwa bidii yote. Mwisho wa kunukuu. Kisha tutakuwa kama vile Mtume Petro alivyotangaza, hata ukuhani wa kifalme na umoja katika kusudi, na kubarikiwa na nguvu kutoka mbinguni. Na kila mmoja wetu aondoke mkutanoni hapa akiwa na dhamira na ujasiri wa kusema kama Ayubu wa kale, kwa kuwa uhai wangu kali mzima ndani yangu, sitajiondolea uelekevu wangu. Naomba kwa unyenyekevu kwamba hii iwe kweli, ni maombi yangu ya unyenyekevu katika jina la Yesu Kristo, Mwokozi wetu na Bwana wetu. Amen.
Our Father in heaven,
Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa jioni hii, kwa nafasi ambayo tulipata kuhudhuria mkutano huu. Tunashukuru kwa muziki ambao umeimba na mawazo ambayo tumeyapata. Tunaomba ili tunaweza tukawa na ili tunaweza kusaidia katika injili ya Yesu Kristo. Na tunaomba ili tuweze tukawa washujaa wa ukoani. Tunaomba ili tunaweza tukaondoka kwenye mkutano huu na kuongea kuhusu hivi vitu ambavyo tumesikia. Na pia tunaweza tukawa tukasimama imara na wale ambao tutawasaidia pia ku. Tunaomba kwamba tutaweza kusaidia wale ambao wanahitaji msaada wetu na kutumia ukoani wetu ili kazi yako itaendelea mbele katika jina la Yesu Kristo. Amina.